Un mūsu hipotēzē šobrīd šķiet apstiprinās, jo vērtējot aprīļa un maija datus, tad salīdzinot ar 19. gada aprīli un maiju, pacientu līdzmaksājumi šogad ir samazinājušies par attiecīgo periodu par 2,14 miljoniem eiro. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tieši šāda summa pacientiem ir pieejama citiem izdevumiem. Viņiem nav jāpiemaksā par zālēm. Līdzmaksājums par vienu recepti pacientam, ja mēs lūkojamies no personas perspektīvas, tad ir samazinājies aprīlī par 22%, savukārt maijā par 25%.